У ефіры радыё «Свабода». У Менску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўная тэма дня. Былы незалежны кандыдат у дэпутаты Андрэй Бандарэнка абвясціў у турме галадоўку. Ён пратэстуе супраць несправядлівага абвінавачання. Міжнародны валютны фонд выдзеліў Беларусі чарговы транш крэдыту памерам 700 мільёнаў даляраў. Яшчэ чатыром беларускім прадпрыемствам Россельгаснагляд забараніў пастаўку малочных і мясных прадуктаў у Расею. Пра гэта ды іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Юрый Бушлякоў. Добры вечар. Сёння ў свеце. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден заклікаў краіны ўсходняй Еўропы, якія 20 гадоў назад вызваліліся ад камунізму, дапамагчы Малдове, Грузіі і Украіне дасягнуць стабільнасці. Байден таксама дадаў, што шмат працы трэба яшчэ зрабіць у Арменіі, Азербайджані і Беларусі. Расійскія праваабаронцы Людміла Алексеева, Алег Арлоў і Сергей Кавалёў былі названыя лаўрэатамі прэміі імя Андрэя Сахарава за 2009 год. У паведамленні Еўрапейскага парламенту адзначаецца, што прэміяй за свабоду думкі ўсе трое ўганараваныя як прадстаўнікі расійскага таварыства «Мемарыял» і ўсіх іншых расійскіх праваабаронцаў. Парламент Малдовы сёння адмяніў рыхтаваныя на гэтую пятніцу прэзідэнцкія выбары. Пра новую дату выбараў пакуль што не паведамляецца. Прычынаю адмены стала тое, што на пасаду прэзідэнта прэтэндаваў толькі адзін кандыдат – лідар дэмакратычнай партыі Марыян Лупу, а гэта супярэчыць заканадаўству Малдовы. Парламент Кіргістану ухваліў сёння рашэнне аб пашырэнні прэзідэнцкіх паўнамоцтваў. Цяпер дзейнасць службы бяспекі і замежная палітыка будуць знаходзіцца пад беспасярэднім кантролем прэзідэнта. Апазіцыя ацаніла гэта як далейшую канцэнтрацыю ўлады ў руках Курманбека Бакіева. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен заявіў, што альянс мусіць захаваць сваю прысутнасць у Афганістане, каб Аль-Каіда зноў не ператварыла гэтай краіны ў свой падрыхтоўчы лагер. Расмусен выступіў на канферэнцыі ў Браціславе напярэдадні сустрэчы міністраў абароны краінаў НАТО. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч заявіў, што ён збіраецца байкатаваць запланаванае на панядзелак адкрыццё судовага працэсу над ім. Караджыча сярод іншага вінавацяць у генацыдзе падчас вайны ў Боснії ў 90-х годах. Сёння ў старажытнай Алімпіі быў запалены алімпійскі агонь і пачалася эстафета перадачы алімпійскай паходні. Да адкрыцця зімовай алімпіяды ў канадскім горадзе Ванкувер застаецца 113 дзён. 29 кастрычніка полымя будзе дастаўленая ў Афіны, адкуль паляціць у Канаду, дзе будзе пранесеная праз усе правінцыі, пакуль 12 лютага не дасягне Ванкуверу. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры «Радыё Свабода» ў прэскай студіі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міжнародны валютны фонд выдзеліў Беларусі чарговы транш крэдыту памерам 700 мільёнаў даляраў. Яшчэ чатыром беларускім прадпрыемствам забароненая пастаўка малочных і мясных прадуктаў у Расею. Міністр замежных страў Беларусі абмяркуе ў Брусэлі перспектывы спрашэння візавага рэжыму для беларусаў. Пра гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Адвакат Андрэя Бандарэнкі паведаміў, што ягоны падабаронны ад 19 кастрычніка трымае галадоўку. Даведаўся адвакат пра гэта падчас сустрэчы з Андрэем у менскім следчым ізалятары. Я нагадаю, 9 кастрычніка Андрэя Бандарэнку пакаралі зняволеннем на 7 гадоў. Год таму ён прэтэндаваў на мандат дэпутата Палаты прадстаўнікоў, расказвае Любоў Лунёва.
Александр Добровольскі паведаміў свабодзе, што накіраваў зварот ураду Еўропы з просьбай паспрыяць вызваленню Андрэя Бандарэнкі. Андрэй Бандарэнка быў слухачом школы палітычных даследаванняў.
Мы, як школа палітычных даследаванняў, якая працуе ў рамках праекту Рады Еўропы, праінфармавалі Раду Еўропы пра тое, што выпускнік гэтай школы папаў пад палітычны пераслед. Расказалі, што пасля удзелу ў выбарах у яго пачаліся праблемы, якіх не было да гэтага. У суде была абсалютна недаказаная, гэта было відавочна. Бандарэнка, які займаў пасаду бізнес-кансультанта, пры тым, што ў фірмы ёсць дырэктар, камерцыйны дырэктар, адзін быў на лаве падсудных. Астатніх не было менавіта таму, як я думаю, што яны нікуды не балатаваліся.
Нагадаем, паводле афіцыйнага абвінавачання Андрэй атрымаў грошы ад нейкай асобы, якую так і не вызначылі. Гэтая асоба нібыта перадала Бандарэнку грошы памерам каля 2,5 тысяч базавых велічынь. Але ў справе не пазначана, за якія паслугі невядома, хто заплаціў кансультанту грошы. Паводле абвінавачання, гэта адбылося пасля таго, як фірма «Белвысоцстройгруп», дзе Андрэй працаваў кансультантам, заключыла дамову з бярэзінскай фірмай на будоўлю 75-кватэрнага дома ў Бярэзіне. Андрэя Бандарэнку затрымалі супрацоўнікі міліцыі, як толькі ён прыехаў дадому. Да суду яго трымалі пад вартай. 9 кастрычніка суд Першамайскага району Менску пакараў яго зняволеннем на 7 гадоў з канфіскацыяй маёмасці. Валянціна Палівікова сачыла за судовым працэсам. Яна і лічыць, што Андрэй Бандарэнка папоўніў шэрагі палітвязняў.
Ёсць палітычны аспект. Быў такі момант, калі ў нас падчас сесіі, якая была ў Варшаве, Андрэю сказалі, што ёсць чуткі, што якраз па палітычных матывам рыхтуецца вось гэта справа. Андрэй вельмі добра балатаваўся падчас парламенцкай кампаніі, ён заняў другое месца ў акрузе, нечакана для ўлады, пачаў абскарджваць вынік кампаніі. Вось у гэтым уся і прычына.
Адвакат Андрэя Змітер Лаёскі паведаміў свабодзе, што пра галадоўку даведаўся, калі меў спатканне са сваім падабаронным. Той распавёў адвакату, што галадае ад панядзелка.
Он чувствует так, как себя чувствует человек, который несколько дней не ел ничего. Нельзя сказать, что человек себя чувствует замечательно, но в то же время пока что от него каких-то жалоб на состояние здоровья и там другие обстоятельства не поступало.
Наступная встреча адвоката с Андреем Бондаренком запланированная на 26 кастрычника. Справа у тем, что протокол судового поседжения у криминальной справе Андрея еще не подрыхтованы. Ее необходимо для того, как подать кассационную скаргу на присуд у высшей инстанции. Пакуль Андрея Бандарэнку трымаюць у камеры менскага СІЗА, але не выключана, што яго могуць днямі перавесці ў папраўчую калонію.
Яшчэ раз нагадаю, былы незалежны кандыдат у дэпутаты Андрэй Бандарэнка быў абвінавачаны ў эканамічным злачынстве і асуджаны да 7 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Вы слухаеце Радыё Свабода, і нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21:30 дэтэктыўны серыял «Афіцер». Праўда здзівіць цябе. А пазней а 22:25 у цыкле «Без рэтушы» дакументальны фільм пра царкву «Новае жыццё». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях Радыё Свабоды. Міжнародны валютны фонд выдзеліў Беларусі чарговы транш крэдыту «Стэндбай» памерам 700 мільёнаў даляраў. МВФ адзначыў поспехі Беларусі ў рэфармаванні фінансавай інфраструктуры і паляпшэнні бізнес-клімату. Між тым, некаторыя незалежныя эканамісты лічаць, што шматлікія крэдыты, якія апошнім часам атрымлівае беларускі ўрад на захадзе, праядаюцца ці дазваляюць падтрымліваць курс беларускага рубля, але не ідуць на рэфармаванне эканомікі. Меркаваннямі экспертаў цікавіўся Ігар Карней.
З улікам чарговага траншу сума дапамогі Беларусі ў рамках праграмы «Стэндбай» перавысіла 2 мільярды даляраў. Але гэта яшчэ не канчатковая лічба. Калі беларускі ўрад выканае ўсе патрабаванні МВФ, то да красавіка 2010 году атрымае агулам больш за 3,5 мільярда даляраў. Подрабязнасці падае кіраўніца прадстаўніцтва МВФ у Беларусі Наталля Калядзіна.
Наша праграма рассчитана на 15 месяцев, і обзоры проходят каждый квартал. Второй обзор, который рассматривал выполнение показателей на конец июня, был завершен вчера. Через две недели приезжает уже миссия по третьему обзору. И это не связано с какими-то просьбами Минска, это в рамках той же самой программы. Когда будет завершен третий обзор, будет выдать очередной транш. Только же сколько сейчас, все за зависит от курса долара к СДР.
Паводле вынікаў агляду, эксперты фонду адзначылі поспехі Менску ў рэфармаванні фінансавай інфраструктуры і паляпшэнні дзелавога клімату. Аднак некаторыя незалежныя аналітыкі робяць іншыя высновы. Маўляў, такім чынам МВФ працягвае фінансавую падтрымку цяперашняга рэжыму. Гаворыць эканаміст, адзін з распрацоўнікаў антыкрызіснай платформы аб'яднаных дэмакратычных сілаў Леў Марголін.
Вялікай карысці яны не прынясуць, хаця дазваляюць беларускай уладзе выратавацца. Не так даўно казаў Кудрын, вялікія кошты на нафту перашкаджаюць развіццю Расіі. Вось так я б сказаў бы пра Беларусь, што вось гэтыя крэдыты, якія Росії дають, вони дозволяють відсовувати на некий необмежований період реформи в білоруській економіці. А без реформи ми все одно не вирятуємося. Один кредит, другий кредит, це ж не може довжитися вічно. Дозволяють підтримувати курс білоруського рубля. Сальдо платіжного балансу весь час відмовний. Ось ці кредити дозволяють його вирівнювати.
Для того, щоб декларовані наміри стали реальністю, МВФ поставив перед урядом Білорусі задачу скоротити кількість льготних кредитів юридичним і фізичним особам. Такі кредити, на думку експертів, зараз білоруській економіці попросту не по кишені. Так само рекомендується форсувати процес приватизації державних підприємств. Обмежувати льготне кредитування керівництво країни пообіцяло у четвертому кварталі 2009 року. І проблеми з отриманням банківських позиків у людей уже почалися. А на минулом тидні Александр Лукашенко, наведуючи Менский годинниковый завод, заявил про намер пустить на луч швейцарский капитал. Тем часом финансовый аналитик Сергей Чалый лечит, что допомога от МВФ может не обмежовываться только программой «Стендбай». Подчас опошних саммитов керовников Великой Двадцатки разглядалось опытание оперативной допомоги от имя МВФ наибольш потерпелым от экономичного кризису державам, улики яких, поводля формальных прикметов, трапляя и Беларусь.
Роль МВФ традиционно была в помощи странам, которые пострадали от неблагоприятной внешней конъюнктуры. Как бы мы столкнулись, с одной стороны, с резким падением цен на экспорт, с другой стороны, поднятие цен на наш сырьевой импорт, с третьей стороны, да, закрытие рынка внешнего финансирования. По формальным показателям мы проходим в этот план помощи. Поэтому с той программой стендбай, которая у нас есть, вот в рамках вот этой новой программы оперативной помощи имеем возможность в нее вписаться.
Фінансовий аналітик Сергій Чали. У свою чергу затягується чекання Мінськом російського стабілізаційного кредиту. На початку кастрычника міністр фінансів Росії Олексій Кудрин заявив, що Росія не дасть Білорусі опошній півмільярдний транш. Рішення про кредит у поміри 2 мільярди доларів Москва прийняла при кінці минулого року. З гетої суми перелічено 1,5 мільярда доларів. Однак опошній транш російський Мінфін припинив, мотивуючи гэта необхідністю уважливо оцініть перспективи вертання кредиту. Усяго ж за апошнія 2 гады Расія выдала Беларусі крэдыту на суму 3 мільярды даляраў.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
Вы слухаете Радио Свобода. Россия изнов выкористовывает обмежевание на увоз живелогадовчей продукции из Беларуси. У списе черговых штрафников, які склал Россельтехнагляд, Глыбоцкая птушкафабрика, акционерное товариство Беллак с Волковыску, Державный молокозавод номер 2 и Бабушкина крынка с Могилеву. Сегодня корреспонденты Свободы высветляли причины и наступствы мясо-молочного конфликту. Волковыское акционерное товариство Беллак вырабляет детячее харчевание, которое разыходится по всей Беларуси. Сергей Стравцов звернулся на завод, каб доведаться подробязности. И вот что с гэтага атрымалася.
Спочатку на Белакте мне отказали, что генерального директора нема, а тому...
Окромя керовництва, никто не даст отповедь.
У вас танки рубят ракеты?
Нет, у нас делают детское питание и молоко.
Довелося шукати у іншім місці. Мені отказав намісник директора Белакту по комерційних питаннях Олександр Олексійчук.
У нас є как бы некий кодекс. Мы комментировать вот взаимоотношения с Россией в части ограничения поставки продукции Белак на российский рынок не будем. Наверное, есть какие-то там политические моменты.
Гэта был наместник директора Волковыскага Белакту по коммерцийных питаниях Александр Алексейчук.
На Могилёўшчыне пад абмежаванне Россельгаснагляду патрапіла адно з найвялікшых беларускіх малакаперапрацоўчых прадпрыемстваў – акцыянэрнае таварыства «Бабушкіна крынка». Працягвае тэму наш магілёўскі корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Причины введения санкций у добабушкиной крынки застаются невядомыми для Комитету по сельской господарце и харчаванні Могилёвского облвыканкаму.
Только то, что на сайте Россельхознадзора. Больше никаких официальных документов у нас нет. И вопрос это на совесть российской стороны.
Зазначил телефонный гутарцы супрацовник комитету. Предприемство не первый раз трапляют черный спис российцев. Все лето у червени тыдень могилевские молочные харчи не поставлялись на российский рынок. Специалист сельской господарки Виктор Страченко лечит претензии российцев обгрунтованными. Причины треба шукать у творчести молока, от якого залежит якость кончаткового продукту.
Никто в колхозах не следит за состоянием животных. Да, они сделали сегодня прививку. Да, сказали, только там дней не сдавать молоко. Но никто на это не смотрит. Надо план, надо прочее. Приезжает специалист района. Шуму крику надел и поехал. Походила доярка, фигу подержала у кармана, делай свое дело.
Подчас молочной войны семи молокозаводов региону только один не имел проблем с поставками продукции у Россию. Это городский маслосыроробный завод, ведомый под брендом «Молочные горки». Предприемство належит российцам.
Про хвилину мы протягнем высветлять причины и наступствы чергового мясо-молочного российско-белорусского конфликта. Але спочатку я еще раз нагадаю основные темы дня. Былы незалежны кандидат у депутаты Андрей Бондаренко, обвінавачаны ў эканамічным злачынстве і асуджаны да 7 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці, абвясціў у турме галадоўку. Ён пратэстуе супраць несправядлівага, на яго думку, абвінавачання. Міжнародны валютны фонд выдзеліў Беларусі чарговы транш крэдыту памерам 700 мільёнаў даляраў. МВФ адзначыў поспехі Беларусі ў рэфармаванні фінансавай інфраструктуры і паляпшэнні бізнес-клімату. Яшчэ 4 беларускім прадпрыемствам Россельгаснагляд забараніў пастаўку малочных і мясных прадуктаў у Расію. У прадукцыі выяўленыя антыбіётыкі. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў накіраваўся з візытам у Брусэль для перамоваў з кіраўніцтвам Еўракамісіі. Сярод тэмаў абмеркавання перспектывы спрашчэння візавага рэжыму еўразвязу для беларускіх грамадзянаў. Паводле экспертных ацэнак, страты беларускага бюджэту на аўтамабільных мытах пасля фармавання мытнага саюзу могуць скласці 200 мільёнаў даляраў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Я яшчэ раз нагадаю, што Расія зноў выкарыстоўвае абмежаванне на ўвоз жывёлагадоўчай прадукцыі з Беларусі. Глыбоцкая птушкафабрыка таксама апынулася ў спісе штрафнікоў. У яйках выяўленыя шкодныя антыбіётыкі. Сітуацыю ўдакладняе Браніслава Станкевіч.
Паводле намесніка дырэктара па камерцыйных пытаннях спадара Дмітрыя, тое, што яйкі з глыбоччыны прызнаныя небяспечнымі праз утрыманне антыбіётыкаў, ён лічыць нейкай недарэчнасцю.
Мне кажется, недоразумение какое-то. Нет у нас никаких антибиотиков, потому что не применялись у нас на птицефабрике для лечения птиц. Мы же каждую партию яйца отправляем на экспорт, мы сдаем на анализы. ЦСМ наш не выявил антибиотиков в нашем яйце. Но у нас, конечно, может быть, разные методы определения. Может, в России ультрасовременное какое-то оборудование стоит. Ну, конечно, гром с ясного неба.
Наместник директора по коммерческим питаниям занепокоен тем, что про заборону на экспорт яек глубокая птушкофабрика стратит частку прибытков, у приватности замежной валюты. Тому теперь предприемство зацикавлено у додатковых анализах продукции, как питание с экспортованием яек у Россию вырашилось становче.
Па каментар да сітуацыі на беларускіх прадпрыемствах «Свабода» звернулася да кіраўніка інфармацыйнага аддзелу «Рассельгаснагляду» Алексея Алексеенкі.
Они проанализировали продукцию своих предприятий сами. Дальше они начали наводить у себя порядок. И сейчас, после нашей инспекции, мы сочли возможным возобновить поставки продукции. В общем-то, ситуация достаточно близка к белорусской.
Алексей Алексеенко цалкам абвяргае палітычную скіраванасць цяперашніх прэтэнзій у Расіі да вытворцаў з Беларусі.
Если датчане смогли у себя навести порядок, литовцы, ну, мы надеемся, что и ветеринарная служба Беларуси сможет навести порядок тоже в своем хозяйстве. Но здесь перевод проблемы, объективно существующей в политическую плоскость, он абсолютно тупиковый.
Алексей Алексеенко с «Россельгаснагляду».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Давыдзенка з пасёлка Павічы Светлагорскага району. Народ наш апусціўся ў яму ненавісці, зла, галечы і беззаконня. Наўкол співаюцца і колюцца. Зразумела, такімі людзьмі кіраваць лягчэй, чым здаровымі, цвярозымі і адукаванымі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў накіраваўся з візытам у Брусэль для перамоваў з кіраўніцтвам Еўракамісіі. Сярод тэмаў абмеркавання перспектывы спрашчэння візавага рэжыму еўразвязу для беларускіх грамадзянаў. Прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў адзначыў, што гэты візіт, які працягнецца да 23 кастрычніка, працоўны і не мае на мэце падпісання нейкіх дакументаў. Адносна візавага рэжыму Андрэй Папоў патлумачыў пазіцыю беларускага боку так.
Мы по-ранейшему лічимо, що ситуація у тому вигляді, яка вона є зараз, неприймальна. Вона неприймальна з пункту гледження права білоруських громадян, які відочно дискримінуються і по кошті шенгенських візів, і по дуже протяглій процедурі їх оформлення. Що тишиться наших рухів на сусіж, менавіть візовим питанням, то ви ведаєте про ті конкретні кроки, які ми в цей бок зробили. Це і відсутність необхідності запрошення при оформленні візів, коли там певний термін не перевищає знаходження здесь європейського громадянина. Ми шмат просунулися і у візових питаннях, що тишиться руху поміжного насельництва з нашими сусідами Польщі, Латвії і Литвою. Шмат є ще в чим. Ми для такого щільного діалогу з нашими партнерами готові, як і раніше.
Прес-секретар МЗС Беларусі Андрей Попов. Політолог Денис Мільянцов мяркує, що питання візових режиму настільки ж технічне, наскільки політичне.
Ёсць абумоўленасць, Беларусь павінна ўваходзіць у еўрапейскую палітыку суседства. Тады яна можа падпісаць вось гэты вот дамову пра спрашэнне візавых працэдур, і тады аўтаматычна віза будзе каштаваць 35 еўра, як, напрыклад, ва Украіне, і будзе запушчаны працэс спрашэння візавай працэдуры. Пакуль што Беларусь не ўваходзіць у гэтую палітыку, і таму тармазіцца працэс з гэтымі візамі. Хаця нібыта палітычнае рашэнне ў Еўрапейскім Саюзе ў некаторых краінах ёсць. Шмат яшчэ что упирается в то, что Беларусь не выполнила те политические потребования, которые Евросоюз выставляет. У Европейского Союза есть визовые санкции в отношении до Беларуси. Это вот все перешкоджает тому, как у нас были нормальные двухбоковые политические отношения, которые являются необходимыми для спрощения визовой процедуры.
Политолог Денис Мельянцов. Хто, на вашу думку, виноват у тим, що шенгенські візи для білорусів дорожчі, чим для росіїців до українців? З таким питанням наш кореспондент звертався сьогодні до городянців.
Может, наша администрация нашей страны, наверное, что-то мало кто любит Республику Беларусь. В Европе даже и Россия, так я бы сказал, что она не очень относится к нашей стране. Так. Может, из-за этого...
Почему у нас так мало людей?
Все сходится только к одному. К нашему, наверное, президенту, да.
Не договорились. Власти, наверное. Ну, почему? Непонятно, почему россияне договорились. Ты по 35. Так 60 стоит.
Так самое правительство. Ну, потому что не нашли вообще язык между нашим... президент и там, не знаю, правительство Евросоюза.
Не считают нас как за государство нормально.
Откуда я знаю? Я вообще не выездная, к этому отношения не имею. Не выездная, потому что военный человек.
Ну, как-то, наверное, неправильно себя повели по отношению к другим. Вот и нам такая.
То же самое, так же и думаю. Ну, что в основном правительство, наверное, где-то в чем-то виноват, наш где-то. Не пришли к одному мнению с обоих сторон. Ну, вот и все вот получилось.
Просто получается, все действует со стороны Польши и со стороны НАТО. Все связано с Евросоюзом, и Евросоюз так считает им так выгодно. Они просто не хочет нам как бы увеличить нашу производительность и все остальное.
Виноваты всегда простые люди во всем. Они выбирают свое руководство.
Кто виноват в дорогих шенгенских визах для белорусов? А питание свободы.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
У Беларуси 9-й день протягивается перепис населения. Найбольш спрэчак выклікаюць анкетныя пытанні, звязаныя з мовай. Як вы адказалі на пытанне пра родную мову і пра мову, якой карыстаецеся дома? Ці былі ў перапісчыкаў беларускамоўныя анкеты? Гэтым Галіна Абакунчык пацікавілася ў беларускіх пісьменнікаў.
Паэт і перакладчык Сергей Законнікаў паведаміў свабодзе, што перапісчыкі ў ягоным доме былі. Перапіс сям'і адбыўся, але не без інцыдэнтаў, характэрных для гэтай кампаніі, кажа спадар Законнікаў.
Калі да мяне прыходзілі, я лежаў у грыдні, адказвала на пытанні мая жонка. Бланкі ў іх былі, але ніхто не пытаўся, якія бланкі вам трэба. Пачалі запаўняць рускія, а тады яна кажа, а у вас беларускія ёсць? Так мы ж уже почали заполнять, уже я не могу, так сказать, менять это все. Ну а то, что там отказывали, что белорусская мова, то ясно. Какая ж мова может быть, коли мы все тут у семьях у наших во всех, у моей семьи и в семье моих детей говорить по-белорусски.
Перапісная кампанія не абмінула таксама і дом паэта Геннадзя Бураўкіна. У сям'ю Бураўкіных перапісчыкі ўвогуле прыйшлі толькі з расійскамоўнымі перапіснымі лістамі, гаворыць Геннадзь Бураўкін.
Была такая сітуацыя, што спершы мілая дзяўчына прыйшла, у яе не было бланка на беларускай мове. Я запытаўся, так даруйце, вы канстытуцыю чыталі, што ў нас дзве дзяржаўныя мовы, і што ў вас павінна быць у партфелі полова бланку по-белорусски, полова по-русски. Ну, и она сказала, ну, вы же знаете, не я же портфель складаю. Ну, и мы с женкой отмовились из ее, как кажется, працовничать, покуль она не придя с белорусским бланком. Но завтра она пришла с сябровкой и с белорусским бланком, и мы, отповедно, мирно, хорошо, зиме закончили работу. И, отповедно, на все пытания отказ был, что родная мова белорусская, расстаемся белорусской мовой. Все нормально было, скали б не то, что на первый раз она пришла без белорусских бланку.
Падчас перапісу ў сям'і вядомага перакладчыка Васіля Сёмухі паўстала пытанне не толькі беларускамоўных блянкаў, але і роднай мовы. Вось што паведаміў свабодзе спадар Сёмуха.
У першы дзень я іх адправіў, таму што я патрабаваў ад іх беларускіх бланкаў. А ў іх на той момант не было ніводнага. Паабяцалі, прыйдзем заўтра. Прыйшлі. Я пачакаюся, колькі ў іх бланкаў. У іх было два бланкі. Пыталіся, якая родная мова. Я ім адказаў, што это был заходнеполецкий диалект. И они записали мне со удивлением, на какой мове размовляем дома, на белорусской. Две девчины не вельми зубастые, тихие. Коли уже сходили, пытаюсь, а правда, что вы переклали Библию? Я пытаюсь пробачить, откуда вы это ведаете? Суседи сказали. Зубастые соседи. Значит, они, видать, у соседей распытывают, кто там такие достипные, кому треба бланки.
Перакладчык Васіль Сёмуха. А зараз званкі на свабоду. Сёння водгукі на заяву кіраўніка краіны пра тое, што новыя выбары будуць роўнымі і празрыстымі. Агляд званкоў падрыхтаваў Аляксандр Байчун.
Першая реакция слухачев на обещание белорусского лидера провести местные и президентские выборы на высшем сучасном узровне прогучала в нашем эфире уже вчера. Сегодня протяг той размовы. Ось типовое разважание.
Граждане Беларуси, я не знаю, как вы, а я не верю этим фиктивным ленинско-сталинским декретам, указам, референдумам Лукашенко. Потому что пока существует миллионная свора подхалимов и сребреников в районах, обкамах, советах, правдивого ответа вы никогда не услышите.
Слухач Павел конкретизует свое негативное ставление до обещания Лукашенко.
В Беларуси честных выборов не было и не будет, так как во власти от низа до его окружения правят не избранники народа, а назначенцы. Поэтому везде беззаконие, хамство, коррупция.
Черговый спадар у захопления. От тезы керовника Украины про необходимость дать мягчимость подрихтоваться до выборов своим суперникам.
И о чем беседует с нами Александр Григорьевич? Чтобы дать другим, послушайте, другим кандидатам подготовиться хорошо. Сколько лицемерия. Я же помню те президентские выборы, когда кандидаты в президенты около подъездов стояли и 2-3 человек собрать не могли. Тогда, когда он громыхал, используя административный ресурс, честное слово, очень подозрительно.
У наступном звонку уже певные рекомендации оппозиционным кандидатам на высший пост.
Пусть скажут, не продадим ли мы американцам независимость, вы призываете, против России, а потом будем кричать независимость против американцев. Чтобы кто-то выступил, скажет ясно, что остается так же все в сельском хозяйстве. Не будем промышленные предприятия продавать налево и направо. Что, как? Ну, конкретно, пусть скажут.
Еще больше докладно прописывая алгоритм выборчей процедуры наступный слухач.
Потребно увести в склад усих комиссий, представников усих претендентов на посаду президента с правом проверки бюллетеней. Выборы проводят только один день. Необмежеванный доступ кандидатам на радио, телебачение, для прессы с правом критики каждого претендента. Круглые столы, дискуссии помеж претендентами. Жихари державы на свои налоги повинны ведать усё, Виктор.
А зараз коментар громадского редактора «Тыдня», былого войсковца, пенсионера Ильи Копола.
Больш-менш сумленные демократичные выборы отбылись двойчи. Это выборы у Верховный Совет 12-го скликания и выборы первого президента РБ 1994 год. После этого у Беларуси соправных выборов не было и не предбачится. что влада заявляет про либерализацию выборов, у такое может поверить только наивная Европа. Будет все так, как было. Отбудется некая имитация, пускание пылу у очи.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтаваў Александр Байчун. Пасля выпуску навіну маратон беларускай Атлантыды.
Двадцать первая тридцать у Менску, ля микрофона Юрай Збушляков. Сперша про белорусские подеи. Былы незалежный кандидат у депутаты Андрей Бондаренко, обвинувачены у экономичном злочинстве и осуджены до 7 годов позбавления воли с конфискацией маемости, обвести у тюрьме голодовку. И он протестует супрать несправедливого, на его погляд, обвинувачения. Международный валютный фонд выделил Беларуси черговую траншу кредиту «Стендбай» по мерам 700 миллионов долларов. МВФ отзначил поспехи Беларуси в реформовании финансовой инфраструктуры и полепшении бизнес-климату. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов накировался с визитом у Брюссель для перемоваў с кіраўніцтвам Еврокомиссии. Сярод темаў абмеркавання перспективы спрощения визового режима Еврозвязу для белорусских громадянов и удел Беларуси во Усходнем партнерстве. Паводле экспертных ацэнак, страты беларускага бюджэту на аўтамабільных мытах пасля фармавання мытнага звязу Беларусі-Расіі ды Казахстану могуць скласці 200 мільёнаў даляраў. Пра гэта паведаміў старшыня дзяржаўнага мытнага камітэту Александр Шпілеўскі. Еще четырем белорусским предприемствам Россельгазнагляд забронил поставку молочных и мясных продуктов в России. У продукции выявлены антибиотики. З вами Радио Свобода. Зараз да падзеяў у свете. Российские правооборонцы Людмила Алексеева, Олег Орлов и Сергей Ковалев были названы сегодня лауреатами премии имя Андрея Сахарова за 2009 год. Парламент Молдовы сегодня отменил рыхтаваные на эту пятницу президентские выборы. Про новую дату выборов пока что не поведомляется. Министр замежных справ Туреччины Ахмед Давутоглу запевнил Азербайджан, что Анкара не будет игноровать интересов Баку в процессе своего примирения с Арменией. Парламент Киргизстана ухвалил сегодня решение об поширении президентских полномочий. Теперь деятельность службы безопасности и замежная политика будут находиться под беспосередним контролем президента. Пентагон попередил об магчимости перегляду плана выводу американских войсковцев из Ираку, коли иракским чиновникам не удастся домовиться о проведении парламентских выборов у середине студеня. У столицы Сомали Магадыша не меньше как 16 человек загинули подчас сутычек войсковцев и миротворцев африканского звязу с исламистскими повстанцами. Сегодня у старожитной Олимпии был запален олимпийский огонь и началась эстафета передачи олимпийской походни. До открытия зимовой олимпиады в канадском городе Ванкувере остается 113 дён. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины.
У эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич. Праз чвэрць гадзіны паштовая скрынка 111. А я зараз яшчэ раз нагадаю вам, што на працягу месяца кастрычніка кожны тыдзень ад аўторка да пятніцы мы прапануем вам маратон перадачы «Беларуская Атлантыда», выбраная з таго, што ўжо гучала на нашых хвалях. Тэма сённяшняга выпуску – «Двухмоўны народ». Суразмоўца Вячаслава Ракіцкага, гісторык Валянцін Мазец.
Двухмоўе або білінгвізм – папераменнае карыстанне дзвюма мовамі. У Беларусі, паводле вынікаў рэферэндуму 1995 году, праведзена з істотнымі парушэннямі, расійская мова атрымала роўны афіцыйны статус з беларускай. Такім чынам, у Беларусі было ўведзенае гэтак званае двухмоўе.
Адным з абгрунтаванняў увядзення двухмоўя стаў міт, што беларусы свядома адмовіліся ад роднай мовы і ўжо даўно самі выбралі для кантактавання расійскую мову, бо лічаць яе аднолькава роднай з беларускай. Афіцыйныя вынікі рэферэндуму нібыта пацвердзілі, што беларусы насамрэч двухмоўны народ.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валянцін, агульнасць мовы – гэта адна з самых істотных прыкметаў нацыі. І раптам беларусы становяцца двухмоўным народам. Ці ёсць нейкія падобныя прыклады яшчэ ў Еўропе?
Двухмоўныя і нават болей моўныя краіны ёсць. Фінляндія, Швейцарія, Бельгія. Але гаворка ідзе пра краіны, у якіх пражываюць розныя нацыі у прыкладна роўных ці вялікіх прапорцыях. Але прыкладу двухмоўнага народу няма і не можа быць. Значыць, беларусаў штучна зрабілі двухмоўнымі. Двухмоўны народ – гэта міт, і не болей. Але на яго падставе так актыўна пэўныя сілы рэалізуюць пэўныя мэты. Так паслядоўна змушаюць да двухмоўя людзей, што тыя і насамрэч паверылі ў сваё двухмоўе.
Дык хто ж і з якой мэтай праводзіў у Беларусі ў жыццё двухмоўе?
Адкажу вельмі красамоўнай цытатай. Расійскі генерал-губернатар Далгарукаў у 1833 годзе у справаздачы цару Мікалаю I аб кіраванні Віленскай і Гарадзенскай губернямі і Беластоцкай вобласцю пісаў: «Ва ўсе часы, ва ўсіх краінах свету мова заўжды была і будзе непасрэднай зброяй урадаў для дасягнення ўсямагчымых відаў і намераў. Усюды пануючая мова дзяржавы, як пануючая веравызнання, павінна мець перавагу перад мясцовымі гаворкамі аддаленых, прыгранічных ці новадалучаных краін. Агульнае ўжыванне пануючай мовы ў дзяржаве непрыкметна збліжае разнародныя яе плямёны і нарэшце злівае ўсе чужацкія плямёны ў адзін народ». Такім чынам, на Беларусі праводзілася моўная палітыка для ўмацавання расейскага панавання. Мова – адзін з магутных сродкаў ажыццяўлення каланіяльнай палітыкі.
А якім быў працэс узнікнення і фармавання міту «Беларусы – двухмоўны народ»?
Дадзены міт фарміраваўся цягам амаль што двух стагоддзяў. Пасля далучэння нашых земляў да Расейскай імперыі пачалося паступовае выцясненне з камунікатыўнай прасторы, панаваўшай раней польскай мовы і замены яе на расейскую. Чарговы этап у развіцці дадзенага міту быў звязаны з умацаваннем пазіцыяў расейскай мовы ў СССР як сродку міжнацыянальных зносінаў. Менавіта ў 50-е гады найбольш поўна адбываецца фарміраванне дадзенага міту. Гэта было звязана з агульным курсам дзяржаўнай палітыкі на фарміраванне супольнасці «Савецкі народ». І менавіта на міжрэспубліканскай партканферэнцыі ў жніўні 56 года была прынятая дэкларацыя, у якой азначалася, што расейская мова павінна стаць другой роднай мовай для ўсіх савецкіх народаў і элементам узбагачэння лексікі мясцовых моваў.
Але ж народ працягваў гаварыць сваёй мовай. І гэты ж міт трэба было нейкім чынам укараняць у свядомасць людзей. Гэта значыць прымушаць людзей гаварыць на чужой мове. Як гэта магло ўвогуле стаць магчымым?
Абвешчаны партыйным кіраўніцтвам лёзунг пра непазбежнае зліццё нацыі ў працэсе будаўніцтва камунізму найбольш паслядоўна на практыцы ажыццяўляўся ў БССР, што прывяло да прыніжэння ролі беларускай мовы літаральна ва ўсіх сферах жыцця грамадства і павелічэння ролі расейскай мовы, якая з'яўлялася сродкам міжнацыянальных зносін. Найбольш адчувальным працэс русіфікацыі ў БССР быў у галіне адукацыі, як школьнай, так і вышэйшай. Гэта праявілася ў скарачэнні колькасці беларускамоўных школ і павелічэнні колькасці расейскамоўных. Дзеля прыкладу, у 1989-90 годзе 67% школаў былі з беларускай мовы навучання і 32% школаў былі з расейскай і 2% з двумя мовамі навучання. Але за гэтымі лічбамі, здаецца, пра перавагу беларускамоўных школаў хаваецца іншы момант. Справа ў тым, што гарадское насельніцтва да гэтага моманту істотна пераважала над вясковым, а вясковыя школы былі малакамплектным. І як вынік маем, што у гэты перыяд часу амаль 20% вучняў навучалася в беларускіх школах і ўжо 73% на расійскай мове. Вось якая цікавая статыстыка.
Якія структуры конкретно практычна пашыралі выкарыстанне расійскай мовы ў БССР?
Головним проводником політики русифікації виступали державно-партийні структури. В красовіку 51-го года Міністерство освіти БССР своїм загадом відмінило в російськомовних школах переводні екзамени і екзамени тестат сталості по білоруській мові. У 52-м годі по пропонові ЦК КПБ у Белдержуніверситеті було обмежоване викладання білоруської історії і культури, а праз некоторий час білоруська мова була амаль цілком витіснена за стінами гетої ведучої навчальної установи. Виступаючи на 4-му пленумі ЦК КПБ у червні 1953 года, міністр освіти БССР Ільюшин відзначав: «Нема чого заплющувати в очі на той факт, що в городі Мінську, в обласних центрах і многих районних центрах у білорусов, особливо тих, що знаходяться на керуючих посадах, є імкнення накеровувати своїх дітей учитися тільки у русскую школу». Русифікація поширалася і на систему дошкільних установ. В відповідності з рішеннями Совета міністрів СССР, а 29 червня 79-го года і Совета міністрів БССР от 3 липня 79-го года, починаючи з 1 вересня 81-го года, уводилося обов'язкове вивчення російської мови у дошкільних установах для дітей, які не володали російською мовою, а так само у підготовчих класах при агульноедукаційних білоруськомовних школах. А 26 мая 83-го года было навод принято решение про материальное стимулирование российскомовной адукации. Менавіта на 15% повеличилась зарплата наставников российской мовы в белорусскомовных школах.
З галіною адукації, здається, ми розібралися. А як відбувалися гэтыя процесы у інших сферах?
Рост промислового потенціалу БССР післявоєнний період повеличував темпи урбанізації. І зв'язане з йою переміщенні сільського насельництва у городи. Одночасово з міжреспубліканською у БССР відбувалася інтенсивна внутрішня міграція, яка впливала істотним чином на соотносини городського і сільського насельництва. З 1975 року кількість городського насельництва вже перевищала кількість сільського. У доволі складаних, у суперечливих процесах адаптації білоруси у городах були вимушені переходити на використання у побуті і повсякденному житті російської мови, яка виступала у якості головного комунікативного сродку літерально для усіх національностей, що живуть у городах Білорусі.
Дик, ці справді. Білоруси доброахвотно зробили свідомий вибір на користь російської мови.
Гэта ситуація нагадує біблійський анекдот. Коли Бог покликав Адама і сказав йому: «Вибирай жонку». А який був вибір поміж Євою і змією? Так і для білорусів. 15 мая 1957 года на посіджанні бюро ЦК КПБ був затверджений проєкт постанови Совета міністрів БССР про порядок визволення учнів від обов'язкового вивчення білоруської мови у російських школах БССР. Предугледжувалося дозволити Міністерству освіти БССР визволяти від обов'язкового вивчення білоруської мови учнів дітей особов кадрового складу Совєтської армії, воєнно-повітряних і воєнно-морських сил і пограничних військ, незалежно від того, у який клас російської школи БССР вони поступають. А у 1959 році був прийнятий закон СССР об умацуванні сувязі школи з життям і про далейшее розвиття системи народної едукації в СССР. У відповідності з законом, необхідність вивчення родної мови титульної нації в союзних республіках як особного предмета в російськомовних школах цілком залежало від жадання батьків і учнів. І ще один вельми важний аспект. У післявоєнний період більшість вищих навчальних установ і фактично всі середні спеціальні навчальні установи вели викладання на російській мові. І ті діти, які поступали у ВНУ, змушені були здавати на один із спитболей, крім білоруської мови, ще й російською, що створало певні льготи для російськомовних школьників. Був такий випадок зафіксований документально у Мінську, що наставниця білоруської літератури Бубін, яка осмілилася викладати у російськомовній школі білоруську літературу на білоруській мові, отримала за це спогнання. Ось до чого доходило.
А что дрэннага несе беларускай нацыі такая ситуация? Може, головне все ж матеріальний добробит, а не мова? Може, з російської мови, якою керівник країни лічить більш розвитою за білоруською, легче і хутче білоруси прийдуть до так пожаданого стандарту добробиту?
Виникам панування міту про двухмовний народ може статися мовна асиміляція білорусів. А мовна асиміляція, по сутності, є рішучий крок до повної етнічної асиміляції. Тому сьогодні надзвичайно актуальною з'являється проблема заховання і розвиття національної ідентичності білорусів. І в першу чергу білоруської мови, яка з'являється тривалою основою самосвідомості. І перш, чим стати європейцем, необхідно усе ж стати білорусом. Тим більш, як показує опит сусідніх держав на постсовєтські простори, менавіта оборона інтересів так званого російськомовного насельництва з'являється дійсним сродком вмішання Росії в внутрішні справи гетих країн, а там недалеко і до страти державності.
Як довго я ще можу протягувати своє існування міт про те, що у одного народу може бути одночасно дві родні мови? Як довго білоруси у гета будуть вірити і підпорядковуватися гетій вірі?
Коли білоруси викажуть активне жадання бути білорусами, а не насельництвом держави під назвою Республіки Білорусь, то шансів на існування гетого міту мало. Кожний повинен починати себе, розмовляти повсюль на своїй одиній родній мові. Бо в природі тільки змія має роздвоєний язик, а ні в якому разі не чоловік, а тим більш цілий народ.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў.
Тэма заўтрашняй перадачы серыі Беларуская Атлантида. Беларуская народная рэспубліка.
Шаноўныя слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны: Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Былы незалежны кандыдат у депутаты Андрэй Бандарэнка, абвінавачаны ў эканамічным злачынстве і асуджаны да 7 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці, абвясціў у турме галадоўку. Ён пратэстуе супраць несправядлівага, на яго думку, абвінавачання. Міжнародны валютны фонд выдзеліў Беларусі чарговы транш крэдыту памерам 700 мільёнаў даляраў. МВФ адзначыў поспехі Беларусі ў рэфармаванні фінансавай інфраструктуры і паляпшэнні бізнес-клімату. Яшчэ 4 беларускім прадпрыемствам Россельгазнагляд забараніў пастаўку малочных і мясных прадуктаў у Расею. У прадукцыі выяўленыя антыбіётыкі. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў накіраваўся з візытам у Брусэль для перамоваў з кіраўніцтвам Еўракамісіі. Сярод тэмаў абмеркавання – перспектывы спрашчэння візавага рэжыму еўразвязу для беларускіх грамадзянаў. Паводле экспертных ацэнак, страты беларускага бюджэту на аўтамабільных мытах пасля фармавання мытнага саюзу могуць скласці 200 мільёнаў даляраў. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Беларуская эканоміка перажывае найбольш складаны за апошнія дзесяцігоддзі перыяд. Скарачаецца вытворчасць, зніжаюцца заробкі, многія людзі цалкам або часткова страцілі працу. Усе гэтыя праблемы знаходзяць адлюстраванне ў пошце свабоды. Свой погляд на прычыны і наступствы эканамічнага крызісу ў нашага даўняга сябра, настаўніка пенсіянера Алеся Ляскоўскага з вёскі Сугакі Ваўкавыскага раёну. Слухач піша: «На мой погляд, крызіс узнікае ў асноўным таму, што эканомікай некаторых краін кіруюць не прафесіяналы-эканамісты, а гора-палітыкі. Гэтыя гора-палітыкі хацелі б уласных грамадзянаў, а значыць выбаршчыкаў, апрануць у дарагія футры да пят, а сваіх гандлёвых партнераў з іншых краін – пакінуць у адных портках да каленяў. Такім чынам парушаецца баланс эканамічных узаемадачыненняў, парушаецца стабільнасць у гандлі, узнікае недавер і ўсталёўваецца эканамічны хаос. Усё сведчыць пра тое, што эканомікай павінны кіраваць высокаадукаваныя эканамісты, адмыслоўцы з высокімі маральнымі якасцямі, для якіх аднолькава важнымі былі б інтарэсы не толькі сваёй дзяржавы, але і замежных партнераў. Гэта клічыць настаўнік-пенсіянер Алесь Ляскоўскі з вёскі Сугакі Ваўкавыскага району. Цяжка спрачацца з вашымі, спадар Алесь, высновамі пра тое, якімі якасцямі павінны валодаць тыя, хто бяруцца кіраваць нацыянальнай эканомікай. Хоць прычыны эканамічных крызісаў, відавочна, больш глыбокія і складаныя, чым хцівасць і сквапнасць палітыкаў, якія імкнуцца падмануць сваіх замежных партнераў. Тэме эканамічнага крызісу, ягоных прычынаў і наступстваў апошнім часам прысвечаны многія перадачы «Свабоды». Аўтар наступнага ліста Павел Давыдзенка з пасёлка Парычы Светлагорскага району лічыць, што беларускае грамадства апынулася сёння ў крытычнай сітуацыі. Слухач піша: «Народ наш апусціўся ў яму нянавісці, зла, галечы і беззаконня. Замест прававой дзяржавы падман, самавольства чыноўнікаў, якія любымі спосабамі імкнуцца бясконца заставацца пры ўладзе. Квітнее карупцыя. Нацыянальная мова, культура, традыцыі вынішчаюцца. Народ спіты і сколаты. Зразумела, такімі людзьмі кіраваць лягчэй, чым здаровымі, цвярозымі, адукаванымі. А што тым часам робіць апазіцыя? Чаму не ідзе ў народ, каб расказаць усю праўду? Яна баіцца народа і займаецца толькі балбатнёй, а не барацьбой за дэмакратыю. І народ застаецца ў цемры і страху. Ніхто для гэтага народа нічога не робіць. Выбачайце за грубасць і непісьменнасць, але гэта маё цвёрдае, выпакутаванае меркаванне», — напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Павел Давыдзенка, інвалід другой групы з пасёлка Парычы Светлагорскага району. Пра народ вы, спадар Павел, пішаце нібы пра малое дзіця, якое трэба выхоўваць, навучаць, адукоўваць, даглядаць. Хоць у Беларусі ўжо некалькі дзесяцігоддзяў дзейнічае закон аб абавязковай сярэдняй адукацыі, амаль усе ўмеюць і пісаць, і чытаць, і шукаць інфармацыю. Той, хто хоча ведаць праўду, заўсёды знойдзе магчымасць адшукаць яе. Наўрад ці варта спадзявацца толькі на тое, што нехта з боку прыйдзе, выведзе з цемры і галечы, навучыць, як жыць заможна і шчасліва. Дзіцячы доктар з Віцебску Ігар Пасноў паведамляе пра тое, што яго найбольш турбуе, пра стан беларускай сістэмы аховы здароўя. У сваім новым лісце на «Свабоду» слухач піша: «Хвалюе стан медычных устаноў Віцебшчыны, інфекцыйнай бальніцы, дзіцячых паліклінік нумары 1, 2, 3, заняпад, разруха, асыпаецца тынкоўка, усё разбураецца, а тым часам на паказушныя мерапрыемствы так званага года зямлі выдаткавана каля 168 мільярдаў рублёў. Пір падчас чумы. Змагаюся з гэтым», — паведаміў у сваім лісце на «Свабоду» Ігар Пасноў з Віцебску. Пра ваша змаганне, спадар Пасноў, мы не раз паведамлялі ў эфіры «Свабоды». Наколькі ведаем, гэтыя намаганні недарэмныя. Вы маеце грамадскую падтрымку, і чыноўнікі, хоць і не ва ўсім, але часта вымушаныя да вашых справядлівых заўваг і прэтэнзіяў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага вялікага ліста – грамадскі актывіст са Смаргоні Уладзь Шульжыцкі. 2 гады таму ягонае імя часта гучала на радыё «Свабода». Каб трапіць на чарнобыльскі шлях 2007, Уладзь, якому мясцовыя ўлады тады чынілі ўсялякія перашкоды, выправіўся ў Менск на ровары. У новым лісце старшыня смаргонскай суполкі моладзі БНФ Уладзь Шульжыцкі піша пра сваё цяперашняе жыццё, пра тое месца, якое займала і займае ў ім радыё «Свабода». Цытую допіс: «Радыё «Свабода» я стала слухаю клясы з 8-й, але і раней, памятаю, круціў бацькаў «Меридыян 235» і таксама шукаў альтэрнатыўныя навіны. Было і такое, што не верыў «Свабодзе», станавіўся шчырым лукашыстам, але чамусьці заўжды мяне цягнула на альтэрнатыву. Я вучыўся ў ПТВ, калі па тэлевізары пачалі паказваць галоўным чынам адны серыялы, ніякай цікавай інфармацыі. І таму ўвечары, калі маці з бабуляй глядзелі чарговую мыльную оперу, я ішоў у іншы пакой і ўключаў «Радыё «Свабода». Параўноўваючы «Свабоду» і БТ, я на пачатку 2006 году прапанаваў свае паслугі ў распаўсюдзе ўлётак Мілінкевіча. і цілу ніч сидів каля примача 19 сакавіка. Їхати у Мінськ на площу Каліновського одваги не хапіло. На початку 2007-го я вирішив надрукувати і розповсюдити невеличкі ульотки з частотами Радіо Свобода. По гэтых ульотках мене вылічылі і 24 красавіка 2007 году затрымалі. У пратаколі напісалі, нібы я лаяўся матам. Вельмі ўдзячны Радіо Свабода за маральную ды інфармацыйную падтрымку. Дзякуючы ёй, я ўсё ж трапіў тады на чарнобыльскі шлях у Менск, хоць дзеля гэтага і давялося праехаць 40 кілометраў на ровары. Пасля выхаду ў Этэры Свабоды гэтай гісторыі я прачнуўся знакамітым. Шмат хто ў смаргонях, пачуўшы прозвішча Шульжыцкі, пытаўся, ці гэта не той самы, што на чарнобыльскі шлях на ровары паехаў. Потым у маім жыцці была праграма Каліноўская і Гданьск, дзе я з прымачом адмыслова хадзіў у горы, каб знайсці месца, дзе лепш чуваць свабоду. На праграме Каліноўская, на жаль, не ўтрымаўся, і зараз слухаю свабоду зноў у родных смаргонях. На прымачы грундзік настроіў будзільнік на патрэбныя частоты, і кожную раніцу прачынаюся пад знаёмыя пазыўныя. Пры адсутнасці інтэрнэту радыё для мяне зараз адна з нешматлікіх крыніц інфармацыі. Далей у сваім лісце Влад Шульжыцкі са смаргоні выказвае шэраг прапаноў. Ён піша: «Я вельмі зацікаўлены выданнем вашага новага дыска «Барды свабоды», бо калекцыяную беларускую музыку, у тым ліку і бардаўскія песні. Набралася ўжо на два MP3 дыскі ў невялікім фармаце, толькі бардаў. Палічу за вялікі гонар дадаць ваш дыск да сваёй калекцыі. Няблага было б мець на дысках і запісы іншых свабодаўскіх перадач «Вострыя брамы», «Беларускай Атлантыды». Гэта важныя тэмы, якія заўжды будуць актуальнымі. Абяцаю набыць па два асобнікі кожнага такога дыска. А яшчэ мне цікава было б слухаць перадачы пра гісторыю нашага супраціву і змагання за незалежнасць у 20 і 21 стагоддзях. Расповеды гісторыкаў, успаміны сведкаў, каментары мясцовых краязнаўцаў, успаміны дысідэнтаў. Было б вельмі добра, каб на Радыё Свабода з'явілася асобная тэма, а потым і адпаведны дыск. Напісаў у сваім лісце Уладзь Шульжыцкі са смаргоні. Дзякую вам, Уладзь, за цікавыя прапановы і ўспаміны, за цёплыя словы на адрас свабоды. Абавязкова ўлічым вашы ідэі пры планаванні сваіх праграмаў. На заканчэнне ліст ад яшчэ адной даўняй слухачкі, ад данага сябра свабоды. Вось што піша Валянціна Богуш з Менску. Наша сям'я вельмі даўно слухае свабоду. Усе вашы паведамленні своечасова даносяць сутнасць падзей і ў рознай ступені дапамагаюць разабрацца ў жыццёвых пытаннях. За гэта мы вам вельмі ўдзячныя. Вы заслужылі давер, таму падтрымліваю вашы новыя планы. І ўпэўнены, што вы іх цікава рэалізуеце. Асабліва дзякую вам за выдавецкія праекты. Для мяне кніга была, ёсць і будзе самай вялікай каштоўнасцю. Раней я мела вялікую хатнюю бібліятэку, але ў сувязі з частымі пераездамі ад многага давялося адмовіцца. Зараз асноўную перавагу аддаю кнігам, чытаю і слухаю любімую свабоду разам з унукам. Таму вельмі прашу, калі гэта магчыма, вышліце кнігі серыі «Бібліятэка свабоды», выдадзеныя ў гэтым годзе, якія толькі можна, накладным плацяжом. Грошы ў мяне на гэта ёсць. Усім вам жадаю добрага здароўя, спору ў працы і штодзённай сустрэчы на Радыё Свабода. Напісала ў сваім лісце ў рэдакцыі Валянціна Богуш з Менску. І вы, спадарня Валянціна, і многія іншыя нашы даўнія сябры, аўтары цікавых допісаў, успамінаў, расповедаў, у блізкім часе атрымаюцца кнігі «Свабоды» у якасці падарунка. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Звонки на свободу.
Поважаемая свобода, у меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Кто-то, что радует свобода, одиная молодое, силой дрелся телеканал «Белсаха». Лепи чувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Адрасоў свабоды, дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площади незалежнасці, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шыльда Василю Быкова абавязкова.
Ну, мітинг у Куропатах, почему бы нет. А павесіць где-нибудь здесь, на самом видном месте, щоб было всем видно.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл Свобода Слимак rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до 24 Радіо Свобода гучить у ефірі на короткій хвилях 49,31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.